V době Ježíšově různé náboženské skupiny měly svoji modlitbu, takové své logo, znamení své identity. Tak Jan naučil své učedníky modlit se a nyní Ježíšovi učedníci to chtějí po svém mistru. A Ježíš jim nejprve říká, nebuďte při modlitbě užvanění, jako pohané. Nemyslete si, že můžete Boha zmanipulovat přívalem svých slov. Nemyslete si, že máte Boha informovat o svých problémech. On o nich ví. Nemyslete si, že můžete si od Boha něco objednat. To je třeba vždycky říci znovu, že bohužel i mnozí křesťané přistupují k Bohu při modlitbě jako k jakémusi automatu, do kterého nasypou ty drobné svých modliteb a teď očekávají, aby vypadlo přesně to, co si objednali. A když to přesně nevypadne a nevypadne to v onen čas, který si objednali, v podobě, jakou si objednali, tak Bůh není. Tohle to by si člověk nedovolil takhle zacházet se svými partnery, přáteli. Když mě přesně nesplníš to, co požaduji, neexistuješ. Ale vůči Bohu to někdy konáme. Také když se modlíme, tak je dobré ponechat Bohu svobodu, jak má vyslyšet naše prosby. Teď jsem četl takovou roztomilou poznámku britského rabína Saxe, který cituje jednoho žida, který říkal, já pořád chodím do synagogy, stále se modlím a jenom jednou jsem od Boha něco požadoval, že teďka nutně potřebuji vyhrát těch 10 000 liber a Bůh mi neodpověděl. Říkal, Izáku, Bůh ti odpověděl, řekl ti ne. A takže někdy musíme Bohu dát svobodu, aby nám odpověděl podle své a ne podle naší vůle. Ta modlitba, kterou Ježíš dává svým učedníkům, je stručná. Nedává ji proto, abychom ji mechanicky opakovali, jako nějakou mantru. Dává nám ji jako školu modlitby, jako inspiraci naší modlitby. Ano, staří otcové církve říkali, vlastně v téhleté modlitbě je celé evangelium. V téhleté modlitbě je in nunce, jaksi v jádru, veškerý náš modlitební život je tam nějakým způsobem obsažen. Takže je dobré, když se k té modlitbě vracíme v té podobě, jak nám byla dána. A jestliže se jí takto modlíme, tak si můžeme uvědomit, jaké miliardy lidí se modlili tato slova. A často ve velmi pohnutých okamžicích, mnohdy v okamžicích, kdy jim opouštěli tento život, nebo v okamžicích velikého životního rozhodování. Ta modlitba nese v sobě nejenom ten Ježíšův úmysl a to, že je Ježíšovým darem, ale svým způsobem nese v sobě to veliké světlo a sílu všech těch miliard lidí, které se po 20 století tuhletu modlitbu na celé naší planetě modlili a modlí. Je to něco, co má inspirovat ducha našich modliteb. Ukazuje nejprve to, že je třeba si uvědomit, před kým stojím. Tato modlitba nazývá Boha Otcem. Jistě dnes uslyšíme hned jako první reakci na to, že je to jistě zabarveno tou patriarchální kulturou. A je dobré si uvědomit, že jistě ten jazyk Bible je do značné míry formován tou patriarchální kulturou, ale i Bibli samotné se o Bohu mluví na několika místech jako o matce. Čili Bůh jak si v sobě nese tu svoji otcovskou i mateřskou stránku. Tohleto slovo je nesmírně důležité, ale několikrát jsme už při katechezi o tom mluvili. Pro někoho možná může být kamenem úrazu. Ježíš použil tuto metaforu otcovství Protože je zpravidla, že očekává, že tahle ta metafora nese v sobě nesmírně silný emocionální náboj. Otec je ten, který své dítě miluje, chrání ho, stará se o něj. A někdy trošku tohleto slovo zhořkne v ústech lidí, u nichž tahle ta metafora, to slovo, není kryto touto zkušeností. U lidí, kteří nemají podobnou zkušenost se svým otcem. Existuje jedna velmi zajímavá studie jednoho amerického psychologa o významných ateistech a on u nich zjistěval, že téměř každý z nich měl nějaké problémy se svým otcem. A že často to, že jak si měli potíže s Bohem, takže si tam promítali trochu ty potíže se svým otcem. Ano, mluví se o tom, že někdy člověk promítá do těch náboženských představ svoje lidské představy. Asi tomu nemůže nebýt. A Ježíš počítal spíš s tím, že tam člověk promítne tu pozitivní zkušenost. Já si pamatuju a psal jsem o tom i v té knižce paměti, že můj otec nebyl klasicky náboženský věřící, ale byl to skvělý otec a já jsem krátce před jeho smrtí za to poděkoval, že vlastně mě připravil určitý vstup do toho světa víry tím, kým byl, jaký byl otec. Že když používám to slovo otec v modlitbě jako metaforu pro Boha, tak je to slovo v mých ústech a v mém srdci obsaženo a jaksi projasněno tu moji pozitivní lidskou zkušeností se svým otcem. Ale je realitou naší doby, že stále více lidí má tohleto slovo buď neobsazené, otec není přítomen v rodině, anebo je tam přítomen způsobem někdy traumatizujícím. Takže možná, když mluvíme o různých psychologických příčinách ateismu nebo obtíže s Bohem, tak možná tady je také jeden kořen. A i to, že se na druhé straně z kultury do značné míry jaksi vytratilo to vědomí, že všechno směřuje k jednomu bodu, k tomu společnému nebeskému otci, takže možná i to lidské otcovství jakoby nemělo ten velký vzor, který tady byl po mnoha staletí. Tak to bychom mohli dlouho rozjímat jenom o tom slovu otec. A očenáš je také nejenom proto, abychom ho drmolili, ale abychom o něm rozjímali. Svatý Ignác doporučoval se modlit tak, že člověk někdy to slovo, to jedno slovo opakuje vícekrát a nechává proudit ty nejrůznější asociace na to slovo. Medituje o něm tímto způsobem. A pak třeba ten zbytek si domodlí už obvyklým způsobem. My jsme tady kdysi celý semestr vlastně rozjímali nad modlitbou Páně. Nebojte se, nezopakuju. Teďka vím, že je zima. Ale to, když říkáme o Bohu, že je otec, a říkáme Otče náš, tak to znamená také vyjádření určitého závazku. Určitého závazku chápat všechny lidi jako své bratry a sestry. Jsme dětmi společného otce. To má obrovský dopad na naše jednání, řekl bych i naše politické jednání. Jestliže vyznávám Boha jako otce, tak logickým důsledkem toho je, že nemohu lidi jiné kultury, jiné rasy, jiného náboženství a priori chápat jako nějaké méně cenné, nebezpečné bytosti. Bůh je otcem všech lidí. A naše krédo, které také začíná tím věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, naše krédo není jenom jakousi informací o tom, co si myslíme o Bohu, ale je vyznáním a závazkem toho, jak se budeme chovat k světu a k lidem okolo nás. to slovo věřím, už jsme to párkrát také říkali, když člověk říká věřím v jednoho Boha, tak to není odpověď na to, co si myslíš o Bohu, ale je to něco, jako když při svatbě člověk říká beru si tě za manželku, za manžela. Věřím znamená přijímám tě. A jestliže věřím v jednoho Boha Otce, tak to znamená, já se zavazuji přijímat všechny lidi jako své bratry a sestry. Čili tenhle ten postoj k ostatním lidem, národům, kulturám a náboženstvím je vyjádřením, je praktickým osvědčením té naše víry Boha Otce. Otce, který jest. Jednou jsme věnovali jeden ten večer jenom tomu, co to znamená, že Bůh jest. A jak Bůh jest? Bůh samozřejmě není, jako jsou věci ve světě. Jestliže ateista říká, Bůh není, a myslí tím, že Bůh není nějaká věc uprostřed světa, musíme mu teologicky zatleskat, to má pravdu. V tomto smyslu Bůh opravdu není. Bůh jest jinak, než jsou věci a jinak, než jsou lidé. Svatý Tomáš Akvinský, velký učitelů církve, začíná své pojednání o Bohu tím, nejdřív si musíme uvědomit, že nevíme, kdo je Bůh a nevíme, co to znamená, že Bůh jest, protože my máme zkušenost jenom s bytím věcí, nikoli s bytím Boha. Tady jsme odkázáni na to, že buď k němu kráčíme meditací o stvořených věcech, které jsou nějakým způsobem analogické vůči Bohu, a nebo musíme naslouchat Bohu, který sám nám ve svém slově zjevuje tu pravdu o sobě. My se k ní nemůžeme vlámat svoji vlastní spekulací. A jestliže ateismus a kritika náboženství popírá ty příliš lidské spekulace o Bohu, tak je vlastně jakýmsi spojencem víry, protože to, co popírá, to skutečně není Bůh, ale jsou karikatury Boha. Takže další krok by bylo přemýšlet o tom, co to znamená, že Bůh jest a jak Bůh jest. A jak Bůh jest také v mém životě. Že tam v chasickém příběhu se říká, kde Bůh je. A ten učitel říká, no, Bůh je tam, kam ho pustíš. Bůh jest i v tvém životě, Bůh jest i v tvé víře, Bůh jest i v tvé naději, Bůh jest i v tvé lásce. Jestliže ho tam pustíš, jestliže je tvůj život, tvé srdce a tvá mysl jsou uzavřené, jestli se zabýváš jenom sám sebou a svým prospěchem, jestli se upínáš na nějaké věci uprostřed světa, tak nemá žádný prostor pro Boha. Aby Bůh byl pro tebe a v tvém životě, aby si zakoušel to, že Bůh jest, musíš mu v sobě udělat svobodný prostor. A víra je vlastně ta otevřenost pro realitu Božího tajemství v nás. Člověk, který je uzavřený, uzavřený sám v sobě, ve svém sobectví, ve svých zájmech, nebo fixovaný na ty věci tohoto světa, nemá prostor pro Boha. A do celého povídání o Bohu je něčím, co v sobě nemá život. Když oslovujeme Boha jako Boha nebeského, pak je to další metafora. Samozřejmě nebe není prostor, nebe v tom biblickém je opět mohutná metafora. Metafora, s kterou můžeme mít podobné potíže, jakou mají někteří s tou metaforou otcovství. To nebe, ve smyslu obloha, to, co je nad námi, byla velmi mluvící metafora pro lidi archaické kultury, kteří byli velmi odkázáni na to, jestli bude padat déšť z nebe, nebo nebe se zavře, bude sucho, bude hlad. Kteří žili většinu života pod nebem. My dneska žijeme většinou pod střechou. A nejsme tak odkázáni na to, co padá z hůry v tom materiálním slova smyslu. Takže pro nás někdy ta metafora nebe nevyjadřuje to, co měla vyjádřit. Něco, co je s námi, stále nad námi. zároveň je to něco, na co si nemůžu sáhnout, co nemůžu vzít do své režie, co mě přesahuje, čili je to obraz transcendence, něčeho přesahujícího. Karl Rahner, velký teolog 20. století, říkal, možná bychom tu metaforu nebe mohli nahradit metaforou budoucnosti. Budoucnost je to, na co jsme bytostně odkázáni. Kdo nemá budoucnost, je mrtvý. Budoucnost je to, co nemáme totálně ve své režii. Nikdo z nás neví s naprostou jistotou, jestli zítra touhletou dobou bude živ. A budoucnost je pro nás tajemstvím. A přesto tajemstvím, na které jsme bytostně odkázáni. A je to něco, co je hluboce biblické, protože Bůh Bible je ten, který ukazuje do budoucnosti. Je to Bůh zaslíbení. Čili budoucnost je metafora, která má stejný obsah, jako měla ta metafora nebe pro archaického člověka. Pak je to Otče náši starost o boží věci, o úctu k božímu jménu. Jméno Hašem hebrejsky někdy zastupuje boží bytost. Jméno je v Bibli něco vždycky velmi, velmi podstatného. To jméno boží je zakázáno vyslovovat. A dát člověku i člověku nové jméno, jako dává Ježíš Petrovi jméno, tak znamená, jak si změnit jeho identitu. S tím je spojeno i to, že člověk při křtu a při vyřmování svým způsobem dostává novou identitu, dostává nové jméno. A boží jméno, čili něco, co Boha zastupuje, je obklopeno, má být obklopeno velikou úctou, čili posvěť se jméno tvé. To je jakési sklonění před božím tajemstvím. Stejně tak prosba o příchod božího království a o to, aby se děla boží vůle, tak jak se děje u Boha, tak aby se děla také na zemi, v našem životě, v našem světě. Čili opět prosba o to, aby Bůh přišel a naplnil prostor našeho života, aby přišlo jeho autorita, jeho panování. Království tady neznamená nějaké teritorium, znamená autoritu. Nech nastane boží vláda. Člověče, pust s rukou tu iluzi, že ty můžeš všecko mít ve své vládě. Udělej prostor pro panování boží. Udělej prostor pro vůli boží, aby si všecko nechtěl konat jenom podle své vůle, diktované tvým sobectvím, tvými pudy nebo vnější manipulací. Ať je tvá svoboda, tvá vůle v souladu s tím, co je smyslem všeho, vůle boží, s úmyslem božím. Čili jak si svoji vůli, svoji svobodu, svoje úmysly vložit do božího úmyslu. To je velice hluboká transformace člověka, to je ta veliká metanoia. Já tu svoji vůli vkládám do vůle boží. Ptám se potom, co je vůle boží a přeji si, aby byla jeho vůle. Nechci jenom já diktovat svou vůli. To také zamezuje té představě modlitby jako manipulace s Bohem. Každá modlitba vlastně by měla vyústit, jim nemá, ale tvá vůle se staň, protože modlitba a víra je aktem důvěry, že Bůh ví lépe než já, co potřebuji, a že Bůh má větší moc než já, naplnit to, co je pro mě dobré. A víra není jenom přesvědčení, ale je to vztah jakési hluboké pradůvěry. Důvěry ve smysluplnost skutečnosti. Jejíž Bůh je základem a zdrojem. A to i ve chvílích, kdy je tohleto slunce za mrakem. I v těch chvílích dostáváme sílu naděje a sílu důvěry. A jestliže máme tuto důvěru, a jestliže tu svoji svobodu svobodně vkládáme do té hlubší síly, která prostupuje a nese vše, do té boží vůle, přicházejícího božího království, pak můžeme Bohu, ke kterému máme tento vztah, odevzdat a vyslovit i ty věci, které zakládají naši každodenní existenci, to, abychom měli ty potřebné věci. Ten chléb náš každodenní zahrnuje všechny ty potřebné věci, které nás živí a nesou. Abychom nezůstávali trčet ve svých vinách, abychom nebyli přikováni ke své minulosti, abychom byli od ní osvobozeni božím odpuštěním. A tady Ježíš, a zdůrazňuje to poté, když tu modlitbu Otče náše naučil, tady je také předpoklad, jestliže člověk prosí o boží odpuštění a my žijeme z božího odpuštění, boží odpuštění stále před námi otevírá novou budoucnost, tak je třeba, abychom i my tenhle ten dar odpuštění, tu boží lásku, která odpouští, vložili do svého života a my také druhým uměli odpouštět. A také to, aby nás Pán nenechal padnout ve chvíli našich životních zkoušek a nenechal nás padnout do propasti zla. Vysvoboď nás od zlého, to je zlého s velkým Z, od ducha zla. Nejde o to, že prosíme, aby se nám nic zlého nestalo. Není takový život, který by se vyhnul všem obtížím a všem stínům a temnotám. O to nemůžeme prosit. Ale můžeme prosit o to, abychom nepadli do propasti zla. Abychom se nestali zlými. Abychom nepodlehli pokušení přeběhnout na stranu zla proti dobru. A možná, že tak tohle jenom takových pár asociací na tu modlitbu Páně, kterou je dobré opakovat, kterou je dobré meditovat a kterou je dobré učinit jakousi inspirací pro ty naše osobní modlitby. Amen.